esan erran irratian. Egunero.
Astelena, astartena, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun txarrak dira. Astelena, astartena, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun zailak dira. Beharrek aste ondarra hor dugu, lanetik urrun eguraldi ona. Burua uste eta kezkarik gabe.
Apirilak iruditu gaur, osteguna, egunero irratsaioa entzuten ari zarete. Egunonimotz, basaburua, ultzama, atetz, odieta, anue eta lantz, esan erran irratian gaude 107.9 FM-an, eta gure webgunean ere amesti.eusen, goizeko 11ak arte izanen gara hemen, ordu bat aterdiak edo arratsaldeko 8ak baldin badira, errepikapen entzuten ari zarete. Esan erran irratia noiz nahi entzun dezakezue amesti.eusen zuzenekoa beti bezala, baina baita bertan zintzilikatzen ditugun eduki guztiak ere, hau da irratsaioak osorik, kolaborazioak eta elkarrizketak. Eta gaur ere kristalaren beste aldean dugu Garazi Zabaleta Orkiola mikrofonoan eta teknikan, eta ni Itziar Perez Argomaniz naiz. Kaixo, Garazi, egunon.
Iepa, Itziar, ostegunon.
Ostegunon.
Bai, azkenen, astea biskat luzea intzait.
Luzea, bai. bai, izan daiteke.
Zuriro,
bai? Bai, piskat bai, Bai, eta bira... Eguraldi onarekin hasi zela, eta pixkate, bueno, bintzat nik, topo egiten nuen mundu guztiarekin esaten zidan gauza bera, animatu xamar zegoela eguraldiari esker.
Bai.
Baina, bai, ui, txoen, kenduko dute txoinua ordenagailuarena.
Bai, itziar, nahi dozo bitarten. Ez, nik gaur banun komentatzeko gauza bat sarrera ontarako, bira.
Baizu.
Azken aldin motel xamar gabil sarrera hontan, eta biskat pentsatzen nahitu naiz, esan ginezake. Aste hontan pasazait, gauze, bueno, kurioso bat ez, lehengo egunen, badakizo duzuk, ohitura dutela bide zarretik etortzeko, Agüitziko gainetik barna etortzen naiz, autobiatik beharren. Eta gurutzatu zitzaien errepiden erdin, alako bitxo bat, momentun ez nuna identifikatu zer zen.
Bai.
Eta gero hartu nintzen zela martes, badakizu zer denoi?
Ez.
Marta bat. Marta.
Ez dakit uron moduko
horrenantzekoa? Bai, ez dakit euskeraz nola den. Ah, bai, lepa horie da euskeraz. Eta, bueno, gaina usteot diela animali batzuk eiztarik eta oioak eta baserritan ere kolatu izan die, ze gaina garbi-garbi, oza, ikendu edalako txulo txiki bat lepoan eta xurgatzen du dola.
Bai.
Ba ez nuen inoiz ikusi zuzenen eta, bai, ba, astelenen edo astearten gurutzatu zitzaien hortxe uitziko gainen, eta, jo, bai, oso politia iruditu zitzaien, marron-marrona buztan nola potolo-potoloakin.
Nik ez dakit ikusi dudan, eh? Eta, zer handu, martes-martes ere deitzen zaiola?
Bai. Martes-martes edo Marta, martes-martes da.
Marta nik uste bai entzun da bai. Nola, baina martes-martes.
Bai, nik, ba, nekin bikotek Marta izena dolako eta beti biltzen galako broma horrekin. Martes-martes eta bitxo, nahiko bitxo polite da, argazkitan eta jarrita. Ba, beste gabeta horrekin gogoratu naiz baita ere, azken aldin lagunekin hitz egiten aitu gala, katu deixente topatzen ditugula azken aldin errepiden harrapatuta.
Ah, bai, nik, bueno, ikusi ditut,
Zukere, bai.
Batzuk.
Bai. Claro, igual beraiek ere udaberri giroakin hasten die kanpora gehiago edo ez dakit. Ta, esaten unjo, asko ikusten ditut, baina ez dut inoiz animalirik harrapatu errepiden. Ez usorik, ez egazti, ez katu, ez...
Duela, ez asko, hemen, bueno, ez asko, igual urte tapiko, baina... Ultzama nik uste zela oraindik. Ultzama Basaburua horre mugan egongo zen. Ikusi nun, bueno, gurutzatu zitzaigun
basurdetxoak.
Basurdetxoekin eta ez dakit ezoten nuen jo behar bada.
Bai.
Zerbait sumatu nuen, gero ikusi nituen eta ai ama eraman nun disgustoa,
Bai. Gogoratzen naiz hori komentatu zinunekoa.
Bai,
pentsatu beharra da, bai. Ege da pena eman goliekela, bai. Nik ez dut inoizin, baina pentsatzen dut, uf, pena da impresioa ere eman goliek, ez?
Bai.
Hora, kaso kotxen zoazenen etzain beste oartzen.
Ja, ez dakit. Hola, egaztiak ere adibidez ez dut inoiz.
Nei behin, lagun batekin nijoala, bai, nahiko egazti koskor bat autobian, da gaina biadura nahikoa ondingin nijoazela, batxokatu zen kristalan kontra, ez dakit, pentsatzen dut hor, azterrera erori izan zela. Baina, bueno, nik idatzen joan da, inoiz etzait gertatu. Beste gabe, badakit igual, osteguneko irratsaioa irikitzeko gai xelebrea karri dutela.
Bueno, ez dago gaizki, ez. Horrek, horatu dit, igandean nola, bueno, urbiara joan ginen, esan duen hemen. Eta horro, otzaurte pasatze duzu.
Zer da, bai?
Otzaurte, nik uste herria dela ere, bai? Oso txikia, iruetxe izango dira. Eta hor badago jatetxe, bueno, sonakoa, ez dakit. Bintzate, altxasun eta altxasun ezaguna da, ze oso goxo jaten da. Eta hor, karo, ba, etxetxo batean ba, zeuden katupila bat kalean, ze ba, eguzkitzu zegoen gainera, eta karo, bueno, haien etxean zeuden, eta etziren mugitzen, eta gelditu behar izan genuen kotxea, eta atera esateko mesedez utzi pasatzen.
Esango zuen, zein diok, gure ez, lasaitasunea uste atrebitzen dira.
Hori da. Eta oso politak, bat ez ziren oso txikiak, baina ez ziren helduak ere ez. Eta batek bat zunola buztana oso iletxua, laranja, oso politak. Bai, bueno, total, bale, aurrera.
Bailako kontukin bai, aurrera. Bai, baina hori, lepa hori na, aipatu nahi nun, da gero hartu nintzen astu zitzaela, eta lentxo etorri zait, orduan.
Berke, ongi. Eta aurrera eginen dugu, badakizue guri idazteko aukera ere baduzuela, 6899-0300 da gure telefonoa. Nahiago dugu audioa bidatzen baldin badiguzue eta horrela ba, hotxe gehiago entzuten ditugu egunero irratsaio honetan. Gure helbide elektronikoa pulunpe@gmail.com eta sare sozialetan Amezti izenarekin aurkituko gaituzue. Eta apirilaren hirua osteguna, gaur aitz lagunaren urte betetzea da. Eta ze izanen dugu gaurko irratsaioan, ba, Elkarrizketaren tartean, Mercedes del Almarekin hitz egingo dugu, bera, ba, Ustlander, bai ez, ongi esan dut?
Bai, izen nahiko komplikatu ba, dauk,
eh? Suediarrez, gero ulertuko duzu ezer esan nahi duen izen hori, baina da laburbiran botako duten ba, laburmetraietako bat, eta ba, taldekoa da Mercedes del Alma, eta berak azalduko dizkigu, bai laburmetraio honen inguruko xehetasunak, eta baita ba, laburbiraren inguruko batzuk ere, hori elkarrizketaren tartean. Eta kolaborazioaren tartean gaur Krimen novela atala tokatzen zaigu Irantzu Perezekin, eta ikusiko dugu zer ekarri digun gaurkoan, goazen orain gure hurrengo atalera. Argiaren egutegiko efemerideak. Gaurko egunez.
Oso inspiru eder polipat, dirate aurrera ekarri. Eman duena jakingo zuen mutil zarronen berri. Gaztedan arte hau izaten da, gazte guztien pozkarri. Zartutakoan ez da behiratzen, gaztetan oin bezin sarri.
Baitziarre aitzena igana lazko txiki handia da. 1983ko apirilen 3koa da gaurko efemeridea, duela 32 urtekoa. Egun hartan Lazkao Txiki bertsolaria hiltzelako 66 urte zitula. Jose Miguel Iztueta Kortajarena zen bere begitazko izena. Gipuzkoako txapela jantzizun 1964. Urten eta Euskal Herriko txapeldun orde izan zen urrengo urten. Bertsolari ezagunenetako bat izan da historin. Bertxotan bezala izketan ere ateraldi eta umorea handik zitulako. Eta nere belaunaldiko asko akordatuko ga 1988 Euskal Telebistak bere bizitzari buruzko marrazki bizidun telesail bat estrenatu zuelako. Hoixe, eta entzuteuna hor fondotik Lazkao Txiki ispiluri bertxotan da.
Neri begira jarrita mote zertako ago onela, ta pentsatzen dit aspalditxotik ezagutu zen autela. Mutil zarraren moko horrekin ez degematen motela. Azaltzi murzen ari aiz motei Lazkao Txiki.
Baina bortxe Lazkao Txiki bere ateraldikin. Eta
bai, ba, aurrera, elguraldiaren iragarpenera.
Bai, gaur nik ja honei gustu hartzen nahi naiz, itziar. Euskal Meten araberea gaur barren alden giro euritxu eta motela izanen da, bai. Eta kostalden berriz eurie urrigua izanen da, eta noizbeinka bakarra inendo. Eunen bukaeran atertzea inendo, bai. Goizen goiz, ego ekialdeko haize zakar xamarra izanen da, eta arratsaldetik aurrera indarra galtzen joanen da izeoi. Temperatura minimoak atzokoak inalderatuta hiloko die pixkoat, baino maksimoatan ez da aldaketa handirik espero. Iruinen esaterako 9 gradutan dau jarritan minimoa, eta 15 gradutan maksimoa. Hoxe gaurkoa.
Eta sintonia honekin albistegira goaz, eta lehenengo albistea, ba, aipatu genuen Euskara Zerbitzutik bultzatuta aisialdirako ezitzale izateko ikastaro ofiziala izanen dela Larraintzarren, eta irailetik aurrera izanen da hori, izen ematea zabalik da honezkero apirilaren 11 bitartean, baina sartu zirimola.eus weborrian, bertan ikastaronen inguruko informazio guztia aurkituko duzuelako. Eta basaburuan ba, udaletxeko etxe bizitza bat alokairuan, badakizu Basaburuko udalak, ba, jauntxaratzen badituela pixuak, eta bat libre geldituko da, eta alokairu sozialen eskainiko da. Lehiaketa publikoan emakumea eta 30 urte baino gutxiago izatea, seme alabak edukitzea, eta Basaburuan erroldatua izatea lehen etxiko da, eta eskaerak apirilaren 7 bitartean egin daitezke baldintzak udal weborrian aurkituko dituzue. Pixuak 42,41 metrokarratu ditu, erabilgarriak, eta prezioa 167 eurokoa izanen da hilabetean. Basaburuan eta jauntxaratzen jarraitzen dugu, txikiena aurreskolan aurre matrikula egiteko epea zabalik delako, baina bihar izanen da azkeneko eguna, beraz, ba, interesatu zuen okadi egon, aurre matrikula txikien aurreskolan, bihar arte zabalik eta horretarako udaletxera edo eskolara deitu dezakezue, edo korreo elektronikoa bidali, informazio gehiago basaburua.eus webgunean aurkituko duzue. Bestetik, Euskara aldia badakizue maiatzaren 15-25 bitartean izanen dela aurten 4. edizioa, eta ahobizi edo belarri presgisa izana emateko epea zabalik da. Bueno, bai, orain norbanakoen txanda delako izena emateko. Eta gaur arratsaldeko 6:00 Larraintzarren azkeneko batzordea edo antolatzeko azken bilera izanen da, beraz hurbildu. Eta Aralar Musika Eskolan aurrezkuntzako umei zuzendutako ikastaroa martxan jarriko dute, 4 eta 6 urte bitartekoei zuzendua dago, eta info@aralar.org helbidera idatzi beharko da, baina bihar da, ba, izena emateko azken eguna, apirilaren 4a bihar azkeneko eguna, beraz, interesatu zuenok info@aralar.org helbidera idatzi, eta gogoratu, ba, ikastaro hau doainik dela, esan bezala 4 eta 6 urte bitartekoei zuzendutakoa, eta eskolatik nabarmentzen dutenez, ba, adin honetan, ez, umen ikasteko gaitasuna paregabea da, eta horregatik antolatzen dute ikastaro hau, ba, momenta aproposa delako, ba, aingertuko eta ohikoa duten musika lantzen hasteko, bihar azkeneko eguna, izena emateko Aralar Musika Eskolako eta aurrezkuntzako umei zuzendutako ikastaro honetan. Eta, ba, guazen amaitzen albistegi honekin, baina gogoratu igoan ostatua ireki dutela, igandean inauguratu zela, hori Basaburuan esan bezala igoan, igandetik aurrera Bilbotik etorritako bikotea, eta bestetik kiroletan, ba, Lantzko Frontenis txapelketa hasi dela, helduen txapelketa mistoan 24 bikotek eman dute izena, eta aste honetan umeen txapelketa ere hasi da 5 bikoterekin. Gainera, bestetik, ba, Imotzen, bueno, Imozko eta Basaburuko kirol batzordeak antolatuta, ba, Palata Frontenis txapelketa amaitzear dago, apirilaren 12 izanen direlako finalak, eta Latasan jokatzen dira partidak larun batero, hori ere jarraitzen da, txapelketa hori jarraitzen du. Eta orain bai, albistegiarekin amaitzeko agendari errepasoa, esan dugu gaur arratsaldeko seietan ba Euskaraldian azken antolaketa bilera izanen dela Larraintzarko bentan seietan, bihar ostirala laburbira, Euskarazko film laburren 22. zirkuitua Larraintzarko bentan arratsaldeko 7:00 eta intzutzen ere hori izanen dugu izpide elkarrizketaren tartean, eta momentuz hori da duguna, beti agenda eguneratuta izateko, basartu amesti.eusen. Guazen aurrera.
Itxasoak aztua du zure izena, gure azen ondartzortan. Olatuak ezabatu zure irria, orain inaiz marea da gorantz no.
Eta elkarrizketaren tartean, Mercedes del Almarekin hitz eginen dugu, bera Utlands laburmetraieko taldekoa da eta bihar ostirala Larraintzarren izanen da laburbirarekin, ba, bertaratzen diren herritarrenkin solasteko asmoz. Guk aukera dugu, ba, pixkaten nago, berarekin hitz egiteko. Egunon, Mercedes?
Egunon!
Bueno, Utlands, izen berezia eta okerezuanago suediarra, zer kontatzen digu laburmetraionek?
Ba, berez da historio bat non persona bat, bueno, nik esango nuke,
bai,
etxera bueltatzeko historio bat dela. Hau da, persona bat nola erriti joan dan, eta gauza batzun gatik, edo arazo batzun gatik, bueltatu behar da, baina bera ez da, ez da eroso sentitzen bere herria. Bere herrian, sentitzen da arrotz bezala. Uzlansk hitza bera, suediarrez, extranjero, edo atzerritarra, deritzo. Orduan, bueno, horri buruz dijo film laburra, gero bera bueltatzen denean, bai, ba bueno, bera, elkarrizketa bat dauka Suedian berriro, eta dirua lortu behar du. Eta horri buruz dijo film laburra, ez dut gehiago kontatu behar.
Ez.
Spoilerrik ez dugu behar.
Hori da, baina bai pentsatzen dut, ba historia horrek ematen duela, ba gai ezberdinak iguale, ez, lantzeko, bai prekaritatea bera, edo gai ekonomikoa, ez, azkenean, bueno, esti da gure protagonista, eta uste dut horrengatik bueltatu behar dela, eta hortik ere, ba bueno, ba batzutan, ez, hor tartean egotearekin, ba, bai, kanpotarra sentitzea, ez? Bai zure etxean, baita kanpoan ere, pentsatzen gai asko, ez?
Bai, gai asko, ne ustez gai asko jorratzen ditu, bai prekarietatea, ez da igual horretan zentratzen asko, baizik eta erroa, osea, errotuta zauden ala ez herrialde baten eta komunitate baten. Nik uste horri buruzkoa dala. Badala prekarietatea, eta nire ustez prekarietate, ba, osea, profesionala, hau da, lan prekarietateak bai dakarrela, igual errotuta ez egotea, ze alde batetik bestera jun behar baldimazea, ez izan inoiz errotu komunitate baten. Orduan, txikitatik ja arrotza sentitu dan persona bat, kanpora doa bila, edo konforto horren bila, edo erosotasunen bila, edo erro hoien bila. Ez ditu aurkitzen, gainera bueltatu behar da. Bueno, horri buruz dijo pixkal, eta gero ere oso garrantzitsua ikusiko dugu nola, bueno, nola dan ez diren harremana bere amarekin. Hori ere, amaren etxera bueltatzea. Eta ez, eroso ez dauden leku batea, pues bueno, bere tirabirak eukiko ditu.
Vale, ados, amaren etxea, etxera bueltatzea, herrira bueltatzea, pentsatzen dut, badagola horre ere, bueno, ba oiturak eta tradizioak apurtzeko erresistentzia hori, ba igual belaunaldi zaharragoen partetik, bueno, ez, gauza gehiago ere horre badirela.
Bai, gehiago nik pentsatzen dut ere, osea, hau gero bilar komentatuko dugu, eh?
Bai.
Baina, bai pentsatzen dut ere, berak daukan nola da, pentsamendua edo aurre iritzi hori bueltatzera, haundia, osea, beldurrak beti haundiagoa dira gure buruan, direnan baino, hau da, errealitatean baino. Orduan, bueno, hori ere bihar komentatuko dugu behin ikusita, ze bestela ez dugu hemen dezu komentatu gehiago.
Ados. Alba Lozano da lan honen zuzendaria, aurretik ere berarekin lan egin duzu edo ez, eta zer nabarmenduko zenuke Alba Lozanoren inguruan?
Ba, nik ez, osea, berarekin ez horrela, ze bera, osea, gero teknikari modun bai, baina ja pelikula honditan, baina horrela proiektu, osea, sorben prozesuan elkarrekin egoteak, ez gea, osea, hau izan da geure lehenengo aldia, eta egia izan da oso ongi eraman gea, oso ongi ulertu gea elkar, eta bueno, egia da justo udalbiltzarekin egite honek, nere ustez, bai albiotu dula, film labur honek eukitzea, ba hori garapen, osea beharrezko garapena, hori da, be,
bai.
Eta bueno, beharrezko, errotasuna, ez dakit, osea sustraioiek, bota ditu, bueno, edo errodia,
bai,
oihartzunen, dala non gertatzen den hoi,
bai.
Bueno, non jasotzen den historia. Eta udalbiltzarei esker euki dugu posibilidadea sormen prozesu hori ere oiartzunen egiteko.
Baina gero mugitu zarete, uste dute, Kartagenan saritua izan dela Utlansk, okerrez banago.
Bai.
Mm-hmm.
Bai, 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 gero ere, Kimuak programan sartu zan, dala zabalkunde programa bat film laburrentzako Euskal Herrian existitzen dana. Eta horrekin jaialdi askotara bidaiatu du eta oso pozik gaude. Nik, bueno, zehaztearen Alba da zuzendaria eta behar izan da prozeso hori, kreatibo edo sormen
bai.
Gehien eukiduna osa, bea izan dela...
Ardura dune, edo, ez?
Bai. Eta nizan ezela ekoizlea, hau da, oidana, pues, gauzatzen posible egin duna, edo, bueno, kudeatu duna, gehiago.
Ados, bueno, hori bai. Super beharrezkoa ere, bai. eta laburbirarekin, Mercedes, ba, Euskal Herriko 50 herritan baino gehiago egonen zarete, pentsatzen dut, aukera polita dela, ez, ikusleekin egoteko, eta solasteko, eta, bueno, elkarre partekatzeko, ez?
Bai, neri justo aurrekoan egon ginean, egon nintzen nit diman, Eta gia da oso espeziala dala, nire ustez. Bada, osa, herri batea jutea, baina, bueno, hoi baino, osa, areto batea jutea, jendearekin partekatzea film laburra, eta gero sortzen dan debatea sortzen da. Egia da, justo film labur honek, badaukala, herri horri kutsu horren hori, eta orduan gero herrietara juten geanen, ba, debate bat sortzen da justo bukatzen denean. Eta oso polita da. Zende animatzen da, hitz egitera eta guzti.
bai, hori ez da gutxi, ez da gutxi, eta oso polita izaten da zukongi esan bezala. Ba, Mercedes del Alma, eskerrik asko gurekin egoteagatik.
Eskerrik asko zu,
Bai, Utlanske labur metraia gogoratuko dugu berriz ere, ba, bihar larraintzarren egonen dela, labur birako beste labur metraiekin batera, eta zuan egonen zara, ba, sola salditxo horretarako, hemen ere, bueno, herri txiki bagara eta seguro oso elkarre truke polita izanen duzuela eta guk ba hori animatuko ditugu entzuleak bertaratzera arratsaldeko 7:00 izanen da larraintzarren. Eskerrik asko berriz ere. Bai, hori da larraintzarko bentan. Eskerrik asko gurekin egoteagatik.
Eskerrik asko.
Urren garate.
Bai.
Agur.
Maravillosua, filosofo ilun batek aurkiturikua. Kausiñok esan zuen, izkera landua, nalegantzia dela, onena mundua. Jakintxu ilustreak, batatoz eta dantzazaleekin Juan Kurutz de la Fuente eta Antonio Gaz batzatuko gara gau musika tresnekaz ez diamante ez perla ez zurrekorririk alegrantzia baino ez dago beri kontuz Fray Bartolome Zalen gidari, triste zerutxotik marmarkadari Aberatxek badute, urrezko tristura Guk antola dezagun, bozaren konjura Ez diamante ez perla, ez urrekorririk Alegantzia baina, ez dago beri
Amarme tanto.
Kaixo, kaixo.
Kaixo,
non irantzu.
Oso ongita zuek.
Nabarido, ostegune dela, nabarido.
Tapirilla.
Bai, tapirille, eta uda berrie, ordu aldatu da.
Badakizu hemen gertu dituzula kantu klaseak, ez? E, uste dut, ez bakarrik hemen kantatzen. Ez, behar ez, nahi baduzu.
Ostra, bai, ez, bueno, kontua da, larun batean kantatu nuela.
Horregatik esaten nintzun ez bakarrik hemen kantatzen duzulako, baina.
Herriko inauterietan kantatu nuen, eta orain gogoratu dut zure kantu irakaslearekin egun nintzela.
Ah, bai,
Zerbait esan zidan, oso ongi maja edo zerbait, baina pues, esaten denean, oso ongi maja...
Ez zitu esan potentziala dozo,
baina benetan, ostras, maja.
Etorri nire kasa. Eskertuko
nuke etorriko bazina nirekin ikastera.
Munduri mesede bat. Munduri mesede bat.
Baina, bai, egun nintzen berarekin.
Aizu, ba...
Bai?
Zer muz irantzu, ongi ez, esan dozonez, inauterita...
Oso gustora, bai.
Eta jantzi etzinen mozorratu.
Ki, ba, nik eroen asmorik ez da inauteritara jisteko, ere, baino behin jetxita, pues, musika rumba kontzertu esan genuen, jumela jetaldearekin, eta bukeran izan zuten, bueno, galdetu zuten, zer, ostras kantatuko dugu, eta, pues, estopa! Eta goinen kantatzen estopa. Como camarón.
Agurtu gara, zeustu gero behar bada agurtuko dugula irratsaioa horrekin.
Oso talde ona da, eh? Benetan.
Jumelaje.
Jumelaje, bai?
Baia.
Iruñekoak.
Izena xelebrea du.
Bai. Eta haiek ere xelebreak.
Bai.
Bai? Erdera egiten dute, baino Mikel Aboaren kanta bat ere egin zuten, rumba moduan, eta... Bai, bai. Pirritz eta porrotxen beste bat.
Bueno,
no.
Euskal
Liko guztietarako.
Pirritxe eta porrotxe edo takolo.
Ez, pirritxe eta porrotxe izan entzan, ez?
Dutxa.
Bai, takolo eta pirritxe. Hori.
Urotzarekin. Trialala.
Wiki beste bada.
Bueno.
Vale, venga.
Etorgaitzen gaurkora, mesedez.
Bai, utziko ditugu kanta. praktikak edo albo batera eta goazen gaurko gure kolaborazioarekin, ze gogoratuko dugu sinistea zaila den arren, kolaborazioa da krimen novelaren ingurua.
Bai, hasiera oso katxondoa da, baina gero joaten da pixkanaka iluntzen.
Hori da, eta gaur zer ekarri diguzu?
Iluntasunaren iesean edo. Gaur ekarri ditut bi eleberri. Bi idazle, bi emakume ekarri ditut, biak izen berekoak, Arantxa izenekoak, bueno, Arantxa eta Arantza, eta ba hori, bi eleberri, eta bi eleberri hauetan protagonista emakumea da.
Vale. Bueno, krimen novelan seguraski geroz eta gehiago, baina egia da askotan gehien bat ikusten ditugula igual idazle gizonezkoak, edo behintzat ematen zaie sona gehiago haiei.
Carmen Molak ez hori pentsatuko. Baina bai, ez, egia da karri dituzunan arten, emakumezko asko baton bat bai, baina asko.
Baton bat bai, osea, egonen dira gehiago, noski, baina egia da, pues, gehiengoa gizonezkoa direla. Baina protagonista emakumeak, bai
badire, egoten dira, bai.
Nahi kotxo, ez?
Bai, biktima paperen, bai polizi paperen.
Hori da. Bai. Eta horrekin dena zendu.
Osongi, venga, ba, Arantxa eta Arantxa, zeinekin hasiko gara?
Hasiko gara Arantxa Rufo-rekin.
Arantxa Rufo, bai. Vale.
Honetaz ere hitz egin dugu, nik uste behin baino gehiagotan, edo noiz bait hitz egin dugu. Ze honek baditu hiru lau eleberri, en el punto de mira, Zez está muerto, Sangre en las manos, eta Espira. Eta orain idatzi duena da Las tres muertes de Sarah Colbert. Horrek girotzen ditu beti bere eleberriak Estatu Batuetan, ez dakit zergatik. Baina bera berez, ez dakit Madrilgoa den, baina Kanarisetan bizi da. Vale? Dotikoa, Arantxa Rufo-ren bizitz, bueno, pues, baina bai, Kanarisetan bizi da. Eta, ai, txuriaren kan, bai.
Bai. Hemen txorik sartzen die mikroatan egunero.
Ostras, bai.
Hai kere pozikua.
Madri giroa.
Total.
Eta Arantxa Rufo-ren Las tres muertes de Sarah Colbert. Pues esan bezala, hori, eleberria kokatu du Estatu Batuetako Washington estatuko hola herri txiki batean. Bueno, nik herri txiki izaten dudanean, ez da gure herri txiki hauetako bat.
Estatu Batuetan herri txiki bat izanen da.
Asko zera handiagoa dira.
Lizarra.
Hori da, Lizarra edo Tutera edo Luzi Iruña. Eta, pues, herri honetan, bada, emakume bat, xerifa dena. Kuriosoa da, ze hemen kontatzen duenez, xerifak herriak aukeratzen ditu.
Berak esaten du herritara joan nahi den.
Ez, herriak.
Ah, herrik berak aukeratzen du xerife.
Herriak aukeratzen du, herritarrek aukeratzen dute nori izango den.
Bosketa bidez.
Bosketan, bai. Ego dira autagaiak, bai, baino.
Zer, eski, bueno, ze demokratak dien denatarako estatu batutan.
Oso demokratak, bai. Kontua da, herri honetan ez dutuko garatzen izena, xerifa da Sarah Colbert. Eta zergatik du izen burua Las tres muertes de Sarah Colbert? Pues Sarah Colbert honek esaten duelako bere bizitzan hiru gertakizun edo, bueno, markatu dutela bere bizitza. Bai? Alde batetik bere ama eta aitaren heriotza, aitak ama hil zuen eta gero bere buruaz beste egin zuen. Handik urte batzuetara, bueno, claro, Sarah honek badu aizpa bat eta hau gertatu zen beraiek txikiak zirenean eta umezurtz geratu ziren egon eta orduan hasi ziren bizitzen herrian zegoen, bueno, bikote batekin, seme alabarik ez zuena, baino pues herriko umezurtzak edo hartzen zituen eta bueno, familia berezi bat eta beraiekin egon ziren bizitzen, baino pues 20 urte zituztela edo 19 urte aizpa desagertu egin zen. Egon batetik bestera. Desagertzen da. Eta handik urte pila batera, oza, orain liburuak okatzen den momentuan, Neko espesan nago ni gaur, eh? Markatuko diaz. Normal baina goiago.
Misterio ematen nioak. Bakarra, eh? Beraz.
Bueno, komisaldegiran dei bat jasoko dute, esanen kotxe istripu bat egon dela inguruko baso, bat, baso batean, eta kontua da, bueno, ekaitza zegoen egun batean edo, bueno, pues kotxeak istripua duela, kopilotoa hilko da, eta pilotoa kontatzen duena da, bapatean, horre, kaitzaren erdian, basoan, emakume bat agertu zaiela, eta ezin izan duela ekiditu, eta bueno.
Ta jo eta, duela.
Eta bere kontra jo dutela, eta istripua esan dutela. Baino, emakumea ez da inondik ere agertzen. Hortan denek uste dute, bueno, pues, tipoa mozkortuta dagoela, eta bueno, pues, asmatu egin duela historia hori. Mm-hmm. Baino, handik biegunetara, dei anonimo batek esaten die hor basoan punto konkretu batean emakume baten gorpua dagoela.
Aurkitu duela edo dagoela, bai. Bueno.
Eta zein da emakume hau?
Aizpa. Sara Kolberen aizpa.
Sararen aizpa. Bai, orduan, klaro, Sara hau, xerifa, hasiko da ikertzen, eta, bueno, ikerketa horretan, pues, galdera pila bat sortuko zaizkio, eta nik apuntatu ditut galdera horiek, ez bain ditut gogoratzen, ez? Zer, azteko, zer gaitik desagertu zen Raquel, Raquel da aizpa, bai? Non egon da lurte luze hauetan Raquel, ez dutelako inongo berririk izan, ez dute deus jakin, zergatik ezin sekulan deitu bi aizpa hauek oso harreman berezia zuten, oso, eta planteatzen duten galdera da ere dirudienez, bueno, iesean zegoen edo zijoan istripua izan zen momentuan, ez? Eta orduan hori dena ikertuz, pues hasiko da ezagutzen benetan zer gertatu zen aizparekin, benetan zer gertatu zen bere gurasoekin eta hor liatuko da.
Ai, vale.
Historia.
Zer, claro, tardun da, bigarren heriotza izango da aizpa desagertzen den, esan dugu, no? Hiru Sararen hiru heriotza daudela, ez? Bata gurasoak hiltzen direnean.
Bueno, claro, baina gurasoak bi dira.
Ah, vale,
orduan. Osea, hiru gertaera markatu dute bere bizitza. Vale. Gurasoen heriotza, desagerketa, aizparen desagerketa eta gero aizparen heriotza, baina errealitatean hiru heriotza dira, bai? Ama, aita eta aizparena.
Vale.
Eta gustatu zaite liburua? Osea, entretenigarria delako, momentu guztian mala tentsioan zaudelako eta gainera nahiko giro potenteak ematen ditu. Baina gero iruditu zait beste liburuekin konpartuta, askoz ere, osea, askoz hobeto idatzia dagoela liburu hau besteak baino.
Idazle honen beste liburuekin alderatuta.
Liburua, bai. Uh-huh. Bai, eta iruditu zait oso gomendagarria dela. Uh-huh. Las tres muertes de Sara Colbert.
Vale. Ba hortxe, lehendabiziko.
Sara hau ere berezia da, neska iluna badu seme txiki bat, asko sufritu du, pues, gurasoen eritzarekin, eta aizparen desagerketarekin. De hecho, dauka, bi eskumuturretan batean badu tatuaje berezi bat, bestean beti erloju bat, eta tatuajea eta erlojuaren azpian baditu eskumutur bakoitzan orbaina, bitan behintzat saiatu delako bere buruaz beste egiten. Eta bai, apuntatu.
Bai.
Zuen agendetan.
Ederki.
Las tres vale, muertes de Sara Colbert.
Hori, Arantxa bai. Rufonena, eta orain bagoaz.
Eta bezaldetik dugu Arantxa, TZ-arekin Arantxa Portabales.
Meni harina izidazten.
Arantxa honek idatzi du La vida secreta de Úrsula, Sobreviviendo, El hombre que mató a Andia Morgade. Eta orain gogan, idatzi duena da Asesinato en la Casa Rosa. Tardan, Washington hortatik Galizia aldera gatoz.
Etxe txuritik etxe arrosana.
Hori da. Etxe arrosa zergatik etxe arrosa? Pues, badutela etxe handi bat da, etxe dotorea eta jardinean baditu, pues, hola,
La rosak
eta kolore arrosa duten lore asko. Tardan herrian ezagutzen duten la casa rosa. Mm-hmm. Horregatik muerte en la casa rosa.
Vale.
Bai.
Noren heriotza.
Pues amaren heriotza.
Vale.
kontua da hor bizi dela familia bat, liburuak okatzen da 2024 urtean, baino atze, gertaira potenteak gertatzen dira pandemia garaian. Horan, bitxia iruditu zait, orain ja pandemia pasatuta eta irakurtzea, zer pentsatzen genuen gara hortan pandemia hasi zenean, edo, bueno, Txinan hasi zirenean virusarekin, eta, ez? Eta gero, zer gertatu zen. Bueno, pues kontua da, familia, o familia potentea da, tipo da, aita da empresario garrantzitsua Galizian, eta pandemia garaian, erabakitzen dute familia osoa elkartzea etxean. Osa, aita ama, eta gero seme alabak, pues, dauzkaten seme alabekin, eta bikotekin. Eta, han barruan daudela, etxe arroza horretan, ama hiltzen da. Bihotzekoak ematen dio, eta hiltzen da. Baino, senarrak beti pentsatu du hori hilketa bat izan dela. Eta hilketa bat izan baldin bada, pues, hiltzailea berak uste du, edo bere alaba, edo beste biseme alaba ditu. Horietako batean, edo beraien senarrak emazteak. Eta horretan bueltaka dabiela buruan eta jarriko da kontaktuan Santa Cara inspektorearekin, iria izena duena, emakume hau inspektorea da, baino bere senarrak iktusa bat izan du, eta bueno, emakumeak hartu du eszedentzia, pues, senarra laguntzeko, bai? Senarrarekin egoteko, eta kontua da tipo honek, Ulises Villamayor, baina izena baduola empresario, ez? Ulises Villamayor honek proposatzen dio, berak ordainduko diola senarrari Alemanian dagoen erresidentzia garrantzitsu batean, hor tratamendu berezi bat egitea senarrari, berak ordainduko dizkio gastu guztiak, baina horren truke iria sartuko da bere etxean. Jarriko dute aitzaki bezala, pues, ez dakit ze paper, enpresaren paper batzuk desagertu direla, eta emakumea sartuko dela pizka bat ikertzera, baino helburua da, iria inspektoreak ikertzea eta jakitea
zeinik hil zuen
ama. Hori bai jartzen dion baldintza da, bueno, zuk ikertu, baino ikerketa horren ondorioak hemen geratuko dira. Osa, seme bat baldin bada edo alaba baldin bada, ez dugu salatuko. Nik jakingo dut, baina ez gara poliziaren gana joango hau kontatzera. Orduan iria hasiko da ikertzen, etxean bertan dagoela, badago bizilagun bat ondoko etxe batean la Gestapo deitzen diotena, krismatikoa ditulako eta dena kontrolatzen duelako. Eta horren laguntzarekin, eta gero bere nagusia izandako beste inspektor batekin, hasiko dira ikertzen, eta sartuko dira hor beste movida potente batean, inkluso bere bizitza pizkatez arriskua jarriz, eta bueno, azkenean jakingo dugu, zeinek hil zuen ama, norbetek hil baldin bazuen, claro.
Vale.
Eta hau ere oso gomendagarria.
Hau zergatik gustatzen zaizu?
Ez dakit, oso gidatzia dago, entretenigarria da, denbora guztian ere, bueno, baduzu hor tentsio puntu hori, eta gero, bueno, pues ikusten da ere familia, holako familia handi bat, bueno, edo ze familietan dauden sekretuak, familia honetan sekretu pila bat dago. Bai?
Eta baina badin badie familias de bien are hobeki, ez beraien salsak eta rolloak.
Bai, eta tipoa Ulises Villamayor, claro, berak buruan du beti bere enpresa eta bera hiltzean zein geratuko den enpresaren buru, eta orduan familia jarri duen baldintza da semealaben batek jasoko duela enpresa, baino beti ere seme alaba horrek, seme alabak baldin baditu. Seme alaba propioak, ez du balio norbait adoptatzea horretarako. Eta hiru seme alaba ditu, alabak lan egiten du, horren duen enpresa da, medikuntza enpresa potente bat. Alabak lan egiten du horreta, baina ez du parte hartzen enpresan, badago beste bat, semerik ez duena, buru belarri dagoena enpresa aurrera ateratzen, eta gero badago hirugarren bat, un vividor, bueno, pues aberatsa, gaztea, guapoa, eta bizi dena, pues,
disfrutón,
por el morro. Eta orduan oso ongi ikusten da, pues, orda den...
Bai, gatazkak
eta... Manejeak eta...
Oso ongi, ba, gaurkoan bi gomendio batez, bi. Ez dakit zein ekin...
Astesantutako porretarako, ez? Estra, bonus estra.
Hori da. Eta esan bezala, zerekin agurtuko dugu gaurko irratsaioa?
Pues agurtuko dugu, larun batean aizarotzen inauteritan jozuen taldearekin. Jumelaje.
Jumelaje, tienes lo que tienes.
Tienes lo que tienes, entzun, eh?
Eskerrik asko irantzu.
Bai, zuei. Agur.
Tienes lo que quieres, tienes lo que tienes. Si crees que estás a tiempo, hazte los deberes. Si te gusta el pescado, métete a los mares. Porque no te los van a buscar. Si te intentan cambiar en este mundo clones, a ti todo escuchar esos mismos sabores. Si no tienes valor ni los propios valores, a mí no me la van a contar. No me vengas a contar historias sin precedente, y porque últimamente ya ni las puedo escuchar. Y no sé dónde va el velero, he olvidado ya el remar. Sale como quiero y lo que quiero él no sabe lo que será. Que no es cuestión de quién es mejor, que tiene tanta tontería el niño. Simplemente es otro sabor, otra melodía diferente. Que no es cuestión de quién es mejor, que tiene tanta tontería el niño. Simplemente es otro sabor, otra melodía diferente. Aquí pasito a paso, tire el reloj al mar, aquí no hay retraso. Me siento a la lumbre del ocaso y madera a la foguera, dormimos al raso. Aquello ya no hago ni puto caso, estoy en el refugio de montaña del abrazo. Dejé mi tierrita, mi trabajo, y preocupado vio, pásate ese paso. Pasé de calorcito a calorazo, bendigo aquella espuma de esa nave que me trajo. Dame un minutico que acompaso, puta cejilla me revienta el antebrazo. Elijo esos pinceles, esos trazos. Elijo marcos, pasos, cuadros, mis retazos. Elijo de quién aprender y paso. De tu banda referente ese payaso. Y está todo ligado. No importa el que se fue y el que se ha quedado. Abandono este barco y él sigue a mi lado. Me quedo con querernos como hermanos. Recuerdo aquella cara de ese tete ilusionado. Recuerdo todo aquello y él sigue a mi lado.
Da osteguna dela, eh?
Bai.
Musika animatua.
Bueno, beti saiatzen naiz, bai, irratsaio bukaerako kanta
animatua izatea.
Saiatzen naiz. Beti nire ez nau gaur bezain animatua, orduan ez da posible igual.
Ederki, ba, holaxe bukatuko dugu gaurko egunero irratsaio hau, eta egunero behintzat da aste honetan ere azkena izanen dugu gaurkoa, eta astelenean itzuliko gara. Bihar ostirala
egunero kantuz, baina errepikapena izanen da.
Hori da.
Sentitzeu, baina pixkanak aste santu ondoren mueltatuko ga, ez? Azken txampa ikastuzeko azken txampa behar bezala hileko fundamentukin.
Bai. Hola, xe, ba, agur.
Ale, baitzea, raio.